Oh yeah.
Ongi etorri bizirik bizi mugimenduaren irrati saiorat. Hilabetean behin, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala ustatzen dituen emankizuna duzu behar.
Sai honetako gai nagusia, erraustegiaren kontrako eta herritarren osagarriaren aldeko mobilizazioa.
Josemari Izeta, Gura Sos, elkarteko lehendakariarekin.
Noski, musika tarteak lagun azken hilibeteko zonbait berri, eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen duzue bizirik emankizun honetan.
Berriak atala?
Joan den hilabeteko zonbait berri.
Grande Amerikaren ondaratzearen ondorioak. Grande Amerika itxasontzia, martxoaren 17an ondoratu zen. Ekologistat martxan elkarteak zabaldu duen informazioaren arabera, Grande Amerika itxasontziaren isurketak Bizkaiako golkoan utzi duen kaltea oso handia eta kaltegarria da. Alaberean, ondorio horien geldiarazteko izan diren saiakerak ez direla eranginkorrak izan, adierazi du. Talde ekologistak dionez, eskual kostaldea kutsatzeko arrisku larria bada. Fiul isurketak itsasoaren ekosistemak mehatxatzen ditu, bai eta ere bertako jarduera ekonomikoak ere, arrantza, itsaski bilketa, turismoa eta asialdia. Martxoaren 28an, isurketa kostaldetik 100.000 tara zen, kutsadurak 100 kilometro kuadratu inguruko zabarera zuen. Bere ezaugarriak aintzat hartu ezean, itsas agintariek gertatuaren larritasun eta arrisku mailarik goreneko istriputzat hartzeko momentua dela joltaldeak. Grande Amerikak 2200 tona fiul zeramatzan eta 100 tona azido kloridikoa, olioa, fungizida eta beste hainbat sustantzia kutsagarri. Gehiena itsasontzia errezenean isuri zen, eta besteak milaka metrotara itsas sakonean sartu dira. Alabaina, aintzineko katastrofeetan gertatu bezala, itsasontziak pixkanaka fiula isurtzeko posibilitatea oso handia da.
Klimaren alde erresistentzian. Klimaren aldeko mobilizazioa indartuz doa Euskal Herrian. Ostiala, martxoaren 15a, klimaren aldeko gazteriaren grebak markatu du. Baionan, 1400 pasa, ikaslek manifestatu dutelarik, eta larunbata martxoaren 16a, bizik antolatu klimaren aldeko martxak, Angeluko erdialdean 1200 pertsona bildu direlarik. Martxa horrek, gaitzetsi du klimaren aldeko diskurtso handien eta ekintza zehatzen arteko arroila. Izan dadin gobernuaren mailan edo tokiko hautetsi eta erabaki hartzaileen mailan. Legez kanpoko bideak. Manifestaldiaren hasieran zen, klima solas ederrakutz ekin, banderola jarraituz, martxak trambusearen lehen ibilbidearen lanen karietara duela gutxi osoki berriz egina izan den Baionako etorbidea erabili du. Parte hartzaileak gelditu dira eta biziko militante batzuk bide gainean tindatu dituzte ondoko mezuak. Legezkanpoko bidea, ingurumenaren kodeko L228 bigarren artikulua. Alabainan, etorbide zabalonen arraberritze lanen karietara, bertan ez da txerrundulentzat antolakuntza izpirik plantan eman. Izan dadin bizikleta bilbide moduan, bidean berean marka zehatzen bidez edo pasabide independenten bidez. Alta, hori legeak ala eskatzen du. Eta ondotik kliman aldeko martxa Angeluko herriko etxeari buruz joan da. Angeluko auzapeza, Claude Olive jauna, Bermaneran, Euskal Aturri mugikortasunen sindikatuko lehendakaria da. Erresistentzian sartu. Biziko Bart Kabedezkazek gogorki salatu du Macron lehendakariaren gaur egunko politika klimatikoa Pariseko akordioaren ibilbidearekin batera ezina den norabidean kokatzen delako eta ondorioz, infernu klimatikorat kondenatzen gaitu erranez. Biziren bozeramaileak aurkeztu ditu lehendakariaren potreta ofizialen deslotzeak egoeraren larritasunari eta urgentziari buruzko hainbat deiadar bezala eta gobernuaren gaur egungo geldirik egoite kriminalaren hainbat gaitzeste bezala. Bartentzat, gure munduak ezagutuko du Grande Amerika kargaontziaren bersortea ez baldin badugu bere alako aldaketa masiboen egiteko kuraia eta adimendua. Eta ondotik, Elise Dilek, biziren beste bostera maile batek, deia luzatu du erresistentzian sartzeko eta ez ditu gupidetxi Claude Olive jauna bezalako tokiko hainbat autetxi eta erabaki hartzaile. Ez zireste bat ere aurre egin behar diogun erronkaren heinean ari. Ez gure gainean konda, sinisteko eta sinistarazteko, denak ados direla klima salbatzeko. Solas ederrek ez dute balio, bakarrik zuen ekintzek, zuen erabaki zehatzek balio dute. Izan dadin herriko etxeetako hauteskundetan, urte bat barne, edo datozen hilabetetako mobilizazioa eta ekintzetan, ez dugu deus utziko pasatzen. Gure bizibaldintzak, gure ahurren eta haien ondotik etorriko direnen bizibaldintzak dira jokoan, deus gutiago. Eta horiek nahi ditugu defendatu, indar eta deliberamendu handiarekin. Biziren bozeramaileek, maiatzaren 25ean, larun batean, klimaren aldeko ondoko martxa bat izanen dela iragarri dute. Txirrindula planaren lurperatzea eta arbol simboliko baten landatzea. Ondotik, Ipar Euskal Herriko CGT burdinbidetako langileen ordezkari bat eta txirrindola bizikleta tailer parte hartzaileko bozeramaile bat mintzatu dira. Hor ziren elkarteek, aho batez deitoratu dituzte, Angelun Gaindi eta Oroar Beaben bizikletari utziak diren tokiaren arloan izan diren atzerakadak. Haien aburuz, Beabeko hiriguneak 2014ko otsailaren 14ean onartu zuen txirrindula planaren lurperatze argia bizitzen ari dira. Alabainan, plan horrek gomendatuak ez dira respetatuak, alderantziz, hainbat tokiko hautetxiren partez argi eta garbi ikusten da, soin gutxi errespetu duten beren engaiamenduekiko. Manifestariek hori dute segidan azaldu. Txirrindula planaren ale bat lurperatuz, ezin erabiliat diren bizikleta meta baten pean Angeluko herriko etxe aitzinean. Euskal Herriko klima martxa honen azken hitza, emana izan da kade ingurumenaren babesteko elkarten kolektiboko Victor Pasoni. Honek, Baionako Sekea auzoan egine izan den hainbat oian hektararen oian gabetze eskandalagarria gaitzetsi du. Solas lokargarrien atzetik planetaren suntxiketa beti aitzina doa. Orduan, klimaen aldeko ibiltariak deitu ditu sekera joiteko, bertan arbol landatze simboliko baten egiteko, ingurumenaren eta klimaren aurkako erasoen kontrako protesta gisa.
Biziko hitza hitzelan taldeak 2018ko txostena argitaratu du. Bi erauntzi eta hiru haize boladen artean, alternatibaren programa aberats da trinkoak parada eman du 2018ko hitza hitz txostenaren aurkezpena egiteko. 2016an egin den lehen txostena eta gero, biziren hitza hitz batzorde erritarrak segitu du Iparaldeko 50 herriko etxeek 2014an hartu dituzten engaiamenduen gauzatzea transizio ekologiko aitzina joiteko. Hitzaitz 2018 txostenak, herri bakotxaren engaiamenduen gauzatzeari buruz, pundua egiten du. Argi da, zonbait ekintzaren gauzatzea ezin bada ukatu, herriko etxean engaiamendu maila, oroak, ez da erronken einekoa. Gaur egun, pairatzen dugun larrialdi klimatiko eta sozialak, galdetzen ditu mobilizazio batzuk, momentukotz ez direnak gauzatuak. Biziren txostenean eta webgunean, mapa interaktibo batek, engaiatua den herriko etxe bakotxaren zuzenki atxemaiteko, parada emaiten dizu, bakotxaren fitxa sintetiko bat aurkitzen delarik. Zuen lurrelaren geroaz arduratu azira, eta gaurko haurentzat bizigarria izaiten segidezan nahi dizenuke. Hitzaitz lan taldera etorri lurralde iraunkor, atsegin eta jasangiri bati buruzko transizioan parte hartzeko. Nahasmendu klimatikoa desafio erraldoia da. Baina atera bidean 150 eta 150 artean tokiko mailan dira. Aurten, zuen herrian ekiten alduzue. Eta urte bukaeran, kargualdi bukaerakari, bizik argitaratuko duen txostenaren eraikuntzan parte hartzen alduzue. Bermaneran, egaiatzen ahalzirezte datozen erriko entxietako hauteskundeetarat, aurkeztuko diren zerrenda ezberdinen sentzibilatzeko, sistema eta esklima aldatzeko plantan eman behar den egiazko eta premiazko transizioari buruz.
mat. Bimila eta meretzi, korrika.
Excuse me.
Eldu da guztion andereñoa. Adi pasatuko dut zerrenda. Jesui mat moazel, olala. Fati den soinua zabaltzen dut mundura. Guztiok bat egitea ezinbestekoa. Bakoitzaren nortasuna errespetatzea. Motorrak arrankatzeko momentuko aukera. Gurea, herrikoa, korrika. Tiritapa lortzen merezituguna. Martxan jartzen azteko egin zazuklika. Ez dugu presarik helburu argi dagota. Pausu, gure ritmora. Gure ritmora. Zure, gure ritmora. Gure ritmora.
Fermin, nola da, txau.
Gure ritmora.
Klipeta, korrika. Klipeta,
gure ritmora.
Klipeta, korrika. Klipeta,
korrika.
Jai dira, beroa. Orain goa, gerokoa. Oreka ez galtzeko narri zendua. Hauze da gure leloa. Popo posiblea da klik aldatzea. Elkarren artean konektatzea. Pra, praktikatzea. Euskara gure artean bizitzea. Ei, lantalan, banaka taldean. Aukeratu zure lekua bidean. Herriaren arnaza sentitzen da. Korrika datorrenean. Zugabe, hau ez da posible. Orain gaur eta hemen. Dena da posible. Gure ritmora.
Klikiti, egin klika.
Nire, zure, gure ritmora.
Den gorputzean, kantabriko brisa, bardetako zertzoa. Gure borrokatiko jarraitzeko auspoa. Bizazituko duen matxapestu dadila. Herri feminista paskearen aldekita. Zekukoan eskatzari eman gorioten. Hamameka osaltzatu dezatela ozen. Atekta sentitzeko, komunikatzen den herri bat ezaino izatituko. Herri beratik la furia banator korrika. Batu gaitezen guztiok armatiro klika.
Gure demora.
Gure
ritmora.
Klika, korrika, klika.
Gure ritmora.
Klika, korrika, klika.
Gure ritmora.
Klika, korrika, klika.
Gure ritmora.
Klika, korrika, klika.
Korrika.
Buraxos duela kasik iru urte Gipuzkoan sortu, Buraxo aitatxe amatxi otio txantxetaz osatua den talde bat da. Zubietan egitekoa den erraustegiak beren osasunean eta bereziki aurrengan izango duen eraginen gatik kezkatuak dira. Buraxos ideologia eta mundu ezberdinetako kideen elkarlanetik sortu da eta etorkizunean kide guztien elkargune izan nahi du. Gurekin dugu Josemari Izeta, Gurasos elkartearen lehendakaria. Bizirikek dituen hainbat galderei argitasunen ekartzeko. Agur Josemari.
Arratsaldean.
Piskat hobeki zuen ezagutzeko, esplikatzen edo zehazten aldiguzu zer den Gurasos elkartea?
Bueno, esan behar da, erraustegiaren gaia, Gipuzkoan 2002-an onuntza, gatazka motibo izan dela, ez, beti. Eta hor 2006an, Usurbile, Lasarte, Zubieta inguruko guraso gazte batzuk, elkartu ginen kezkatuta. Ze 2002an aurrerantz gatazka izan bazan, 2006an jende asko desaktibatu aurkitzen zan. Zergatikan, gure diagnosiak behintzat horrela zion. zaborren kudeaketa, ez, hondakinen gaia guztiona izanik eta guztion ardura izanik, politikariek edo partidu politikoek nolabait esateko hartu zuten elkarri zaborra botatzeko, ba motibo bezala, ez? Eta orduan, ba bueno, ba horrek zer sortzen du askotan, ba bueno, ba gizarteko herritarrok, ez, edo hiritarrok ikusten degunean, ba politikariek gai bat erabiltzen dutela beraien artean, ez? Ba beraien burrukak izateko, ba bueno, ba normalean jende gehiena, agian ez motibatuenak edo ez aktivistenak, baina jende gehiengoa, ba nolabait desaktibatu egiten da, ez, desilusionatu egiten da, pentsatzen duelako, ba politikariak berriro ere horrelako, ba importantea den gai bat, ba erabiltzen dutela, ez, ba beraien arteko burrukak egiteko, eta orduan ba jende askok eta askok ikuste genduen, ba hain importantea zen gaia, ba albo batera utzi zutela. Horren inguruan guraso talde batek ba zera pentsatu genduen. Ba gaia jendeak bazeukala nolabaiteko kezka eta ardura, eta berriro guk ba piztuarazi behar gendula kezka eta ardura hori. Iruditzen zitzaigun ba erraustegiaren gaia gai importantea zala, ba genekien edo behintzat duda asko genituen, ez? Eta ziurtasun batzuk ere bai, ba zein kutsakarria zen, eta ezin genunia sinestu, ba jende askok eta askok zergatikan etzion, ba garrantzi gehiago ematen. 2016an berriro, ez? Ba PNV, EAJak eta PSek, PSOek ba erabakitzen dute berriro martxan jartzea proiektu erraustegiena, aurretikan aurrekoek ba gelditu egin zuten, berriro 2016an martxan jartzea erabakitzen dute, eta guk momentu horretan erabakitzen dugu, bueno, ba nolabait gizartean hitza, ba bueno, ba kezka hori berriro piztu eta erraustegiaren gaia ba gizarteratzeko, ez? Berriro politikoen eskuetan zeona, ba gizarteratu, eta horren inguruan, ba bueno, ba gure ba bilakaerak eta batez ere beti esan genuen ba gurasos bezala gure kezka gure aurrak zirela, gure osasuna ere bai, nola ez, guztion osasuna, baina etorkizunari begira eta inguru giroari begira batez ere gure aurrengan pentsatuz ba abiatu genuen ba gure burruka.
Eta ze gogoeta, ekintza eta oroak lantzail aitzinera eman dituzue orain arte?
Bueno, lehenik eta behin gure ba ausnarketa, ez, gure reflexioa zan, ba horrelako gai importante bat, hain inguru giroa bezala, hondakinen kudeak eta bezala, ezin daitekela izan gai bat lau urtez behin aldatzen dena. Osea, orain da batzuk daude agintean eta egiten dute ez dakitzen modutara. Gero beste batzuk jarriko dira eta egingo dute ez dakitzen modutara. Iruditzen zitzaigun, ba, bueno, ba, naturaren gaia eta hondakinen gaiak nolabait behartzula adostasun, ez? Ba, importante bat, eta denen artean, osea, bai gobernantzan edo agintean dauden ba politikariak naiz gizarteak eta herritarrak, ez? Ba behar bezalako ba prozesu parte hartzaileak martxan jarriz elkarrekin egin behar gendula lanketa bat eta lan bat, nun eta ba bueno, ba elkarren kontra jardun beharrean, ba bueno, ba momentu honetan ba ditugun ezagutza eta teknologia aurrerapen guztiak, ez? Ba mai gainean jarriz elkarrekin bilatu behar gendula hondakinen gaia kudeatzeko ba ahalik eta bueno, ba modu osasungarrienak. Eta printzipioz gu ez geundela ezertara itxita, baino bai nolabaite ba mai baten eseri behar gendula eta lehenetsi behar gendula denok beste interes guztien gainetik lehenetsi behar gendula ba osasungarriena izan zitekeen metodoa. Bueno, esan behar da, hiru urte beranduago ez degula aukerarik izan mai batean eseri eta hitz egiteko, ez? Gure politikariek eta agintariek elkarrizketa hitza darabilteagoan beti, ez? Haua beteta elkarrizketarekin, baino gai honekin konkretuki, ba bueno, ba izan delako urte askotan, ba nahiko gai korapilatsua, gai honekin ez dute izan adorerik gizarte zabalarekin, gizarte anitzarekin, guraso talde batekin, ba eseri eta mailan gainean ba jarri alizateko ba hondakinen kudeaketaren inguruan, bueno, ba egin genitzaken ba aportazio guztiak, ez? Da bueno, ba guk darraigu edo jarraitzen dugu burrukan, baino gure reflexioa pixka bat pasatu zen gainea ba lehenengo momentutikan hondakinen gaiak garrantzia izan baldin bazun, batez ere konturatu ginen herritarrok zenbait gaietan eta eguneroko bizitzan gaina ba, asko ukitzen diguten eta asko eragiten diguten gaietan ze aukera gutxi genuen ba, parte hartzeko, ez? Parte hartze prozesuak izateko, ez? Eta orduan momentu batean ja hondakinen gaiaz haratago, ba, pentsatzen hasi ginen bazegola nolabaiteko demokrazia arazo bat ere, ez? Nolabaiteko maila baixuko demokrazia batean bizi ginela, ez? Ba, lau urtetikan behin ba, bozka eman edo botoa eman, eta gure politikariek ez zutela nahi herritarrek hori baino ezer gehiago egitea, ez? Ba, nolabait behaiek hartzen zituztela, botoiek, eta horrekin nolabait ba, bueno, ba, behaien trikimailuak egiten zituztela. Guk horra ziren duen baita ere bide bat, nolabait aldarrikatuz, bueno, ba, gai hauetan, o edo eziketaren gaian, edo naturaren gaian, edo beste gai, edo etxebizitzaren gaian, ba, askozaz ere, bueno, parte hartzea handiagoa izan behar gendula gizarte, bueno, ba, herritarrok eta hiritarrok, eta ez gure parte hartzea mugatu, ba, lau urte horietara. Ez, ba, pixka bat, hasi ginen, hondakinen gaiarekin, jarraitu genduen, adostasunaren bila saiatu ginen, zenbait, ba, manifestaldi ere ginen ituen, eta azkenean pixka bat izan da bueno, ba, nolabait salatzea gizartearen aurrean eta agintarien aurrean nolabait ze demokrazia mota nahi duten eta nolabait erabiltzen gaituzte herritarrok, ez esan ez ba, gure eritzia interesatzen zaiela, gure parte hartzea interesatzen zaiela, baina gero gu hori saiatu gera ba, gai konkretu ontara eramaten eta ikusi dugu hori ez dela horrela, ez? Nolabait herritarra erabiltzen dela asko ahopean edo hitz egiten dela asko herritarraz, baina herritarrarekin gutxi hitz egiten dela, ez? Ta bueno, lako gauzak.
Ta la de izan dira, enfin, ukan dituzue lorpenak?
Bueno, gure lorpena nolabait izango litzake, ba hondakinen gaian kontzientzia ahalik eta gehien areagotzea. Egia da, ba, Gipuzkoak, seguraski gatazka honek, 2002-tik onuntza dakarkigun gatazka honek, zerbait lortu baldin badu, izan da gaur egun Gipuzkoan herritar askok eta askok kontzientzia handia dutela, hondakinak ondo kudeatu behar diala, aldan gutxien erabili, eta gero berrerabili behar diala. Bueno, guzti hortaz, nik uste, ba, gero eta jende gehiagok kontzientzia handia dula, baina oraindik momentuz gure bueno, ba, azkenean 2018 urtean, ez? Agian gure lorpen importanteena bezala jo dezakeguna izan daiteke hor pirruj plan integrala, hondakinen plan integrala 2016 egin behar zuten politikariek, agintariek hobeto esanda, aukera guztiak zabalik zeuden, momentuan 2016 maiatzean esleitu gabe zeuden obrak, eta berez dena zabalik zeon, aukera guztiak zabalik zeuden, legez plan berria egitea tokatzen zitzaien, eta aldarrikatu zuten egingo zutela, gero, taujan ere iritzi personala da, gero badirudi konturatu zirela, momentu hortan, ze plan integratzaile berri bat egiteak inguru giroko gaietan Europak exigitzen du prozesu parte hartzaileak egin behar diela. Ordu nik uste behaiek pixka bat beldurtu ziela eta esan zuten, bueno, oraingo hasten magia plan berri bat egiten, agian guk buruan daukagun erraustegiak, bueno, ba, agian atzera bota dezakete, eta orduan plan hori eskutatu zuten, eta oraintxe egin berria dute, ez, hiru urte geroago. Orduan, hori gertatu zanean, hori salatuz, nolabait guk esan gendun, eta bete dugu gure hitza, guk egingo genduela plan hori, egingo gendula plan bat, hondakinen kudeaketarako plan integratzaile bat, egingo genduela berme guztiekin, eta hor lortu dugu berme talde ba, potente bat, eta egingo genitula egin beharreko prozesu parte hartzaileak, berez legeak eskatzen dituenak, eta guzti horrekin, eta diru kopuru on bat kosta zaigun arren, ba, bueno, ba, guk jarri edegu Foru Aldundiaren aurrean, herritarren bultzadarekin egindako plana, ez? Hori izan da, ba, 2018 eta lentsiago ere bai, 2017 bukaeran, ba, egin dugun lan eskerga, lan handi bat, eta importantea, Eta nolabait ere gaina Foru Aldundira eraman gendun, esanez ez gendula guk plan hori inposatu nahi, baina bai nahi gendula nolabait plan hori mai gainean jarri, beraiek jarri zezatela baita ere beraien plana mai gainean, eta elkarrekin ba, lortuko gendula ahalik eta planik onena. Bueno, badirudi plan hau ere ez dutela aintzakotzat hartu, ez dute kontutan hartu, beraiena aprobatu dute ba, gehiengoa zielako Foru Aldundian, eta orduan, beraiek beti ere jokatzen dute botoen indarrarekin, ez? Eta, bueno, ba, hortan gelditu da. Oraindikan erraustegia ez dago martxan, orain hauteskundeak datoz, bai, orain apirilean orokorra, baina gero maiatzean ba, udaletakoak eta Foru Aldundikoak. Eta bueno, ba, gure asmoa da nolabait salatzen jarraitzea ba, politikarien bueno, ba, alderdi faltsu hori bezala, ez? Hau abetetzen zaie herritarretaz hitz eginez, baina gero herritarrekin ez dute hitz egiten.
Eta beraz, datozen etapak zein dira?
Bueno, oain bagabiltza pixka baten hor Europa aldetikan ere ba, gazteak klima aldaketarekin mugitzen dabiltza, iritsi dira, ba, bueno, baita ere onuntza, ez dakit hemen iparraldean nola zerbait iritsi da, baina aruntza ere iritsi da pixka bat, ba, orain ikasleak eta gazteak ba, bueno, ba, mugitzeko nola baiteko ba, gonbite bat Europatikan. Beraz, bueno, ba, gureak ere ba, harreman zuzena dauka aldaketa klimatikoarekin, ez? Azken finean, ba, erraustegiak sortzen ditun ba, kutsadurak eta emisioak eta ba, bortizki eragingo dute aldaketa klimatikoan. Ordu nik uste etor, ba, gizarteko ba, beste talden batzukin edo orgabiltza, ba, kontaktuak egiten eta pixkatu egiratzen, baita ere, ba, bueno, ba, hauteskundei begira, ba, pixkat gure ba, salaketak eta gure protestak egingo ditugu, beti ere ba, gizartearen gan ba, kontzientzia sortuz, eta jendeak, ba, hiritarrek eta herritarrek ondo pentsatu dezaten, ba, bueno, ba, benetan ba, aldaketa klimatikoa ba, kezka hori baldin badaukate, ba, bueno, horrere pentsatu beharko dugula, ba, zeintzuk egiten duten benetan, ez, ba, aldaketa klimatiko hau ba, gelditzeko ba, alegina eta esfortzua, eta zeintzuk ba, erabiltzen duten ba, bueno, ba, eskaparate bezala, baina gero benetan eguneroko lanean ba, ez duten gehiegi zaintzen.
Bo, mire esker, behar bada erraten al, dikuzuro nola harremanetan sortzena alda zuekin?
Bueno, prinsipioz nik uste, niz naiz oso sareetako zalea, hortan beste kide batzuk dabiltza, baina bueno, nik uste gurasos web horrian, sartu ezkeo gurasosen ba, hor badagola informazio honitz, eta bueno, ba, hor begiratu, hor ikusi, ba, gure ibilbidea eta egindako lanak, eta bueno, ba, gu berriro ere ba, hiru urtetan ba, guraso bezala latosoa gera, ez, eta burugogorrak, eta bueno, ba, aurrerantzean ere ba, bueno, ba, ikusiko zaigu eta entzungo zaigu kaletan.
Mire esker egiten duzuen lan balioro asarentzat eta zure aurkezpenentzat.
Osondo, eskerrik asko zuei aukera hauek emateagatikan.
Eraikitzen ditugu ilusio egurrez, goxo-goxo zizelkatu hotxik ote biden beldurrez. Ez ditugu apaitzen arribitsi zilarrez eta urrez, baina denak betetzen dira ez urta haragizko aurrez. Erri urratz, erri urratz, berrogeita marunteren arnaz. Erri urratz, zehazkatik egango.
itzorduak, atala?
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Ostegunean, apirilaren 11an, arratseko 7etan, Jakasank taldearen bilkura.
Larun batean, apirilaren 13an, arratsaldeko 2etatik 6ak arte, Baionan, Ogoi Kordelier Karrikan, biziren Biltzar Nagusia.
Astelehenean, apirilaren 15an, arratseko 6ak eta erditan, biziko ekofinismoa taldearen bilkura, Baionan, Ogoi Kordelier Karrikan.
Aste azkenean, apirilaren 17an, 6ak laurden gutitan, Kontsumo Zero Zabor lan taldearen bilkura, Baionan, Ogoi Kordelier Karrikan.
Aste azkenean, apirilaren 17an, arratseko 7etatik 9ak arte, kide berriai arrera, Baionan, Ogoi Kordelier Karrikan.
Astelehenean, apirilaren 22an, arratseko 7etatik 9ak arte, bizi barnekalderen bilkura, Tartasenia, etxe ekologikoan, Donibane Garazin.
Aste azkenean, maiatzaren lehenean, desfile alai eta aldarrikatzailea.
Bizirik, bizi mugimenduaren apirileko emankizun hau bururatu da.
Entzulei, itzordua finkatzen dizuegu, maiatzaren 13an, astelenarekin arratseko 7etari goiti.
Eta ez ahantz, berri gehiago eskuratzeko,
gure web borria ikuslasai bizimugi.eu helbidean.